kahe kõne ingliga. Just nii ma seda ette kujutasingi. On viimase võttepäeva hilisõhtu. Väljas on pime ja teenistus kirikus lõppenud. Kõik kloostrielanikud on pugenud oma tubadesse, aga meie istume ikka emaks seenega küünlavalgel tema keljas ja räägime. Aastate jooksul oleme rääkinud peaaegu kõigest. Puhtalt vestlusi temaga on mul filmi jaoks salvestatud 25 tundi. Peale selle kõik need jutuajamised, mis on jäänud meie kahe vahele. On lugusid, mida olen kuulnud 5-6 korda, võibolla rohkemgi. Aga on ka teemasid, mida olen hoidnud tänase õhtu jaoks. Täna vestleme veel ainult väga olulistest asjadest. Mida te praeguses vanuses tulevikult ootate? Küsin ema Ksenialt. 70-aastaselt tundsin ma end vanemana, kui ma praegu tunnen. Siis ma mõtlesin tõepoolest, et oi, ma olen nüüd õige vana. Aga see läks mööda. Mingist vanusest alates hakkab inimese elutegevus kahanema ja kahanema. Saavutab siis stabiilsuse ja sealt edasi on muutused väga väikesed. 10 aastat siia või sinnepoole pole enam tähtis. Kas esimesed vananemise märgid nooruspõlves kohutasid teid? Ma olin 29, kui üks kolleeg leidis mu peast halli juuksekarva. See oli jäme nagu köis ja turritas otse mu pealael. Mul ei olnud vananemise ees hirmu, aga ma pole ka midagi selle vastu võitlemiseks teinud. Ma ei kreemitanud oma nägu peaaegu kunagi, sest mulle polnud oluline, kas ma lähen varem või hiljem kortsu. Ma ei kulutanud aega juuksuriskäigule või enda sättimisele. Ma leidsin, et see aeg, mis on sellele kulutatud, on raisatud aeg. Pildid reedavad siiski, et kantsite väga uhkeid rõivaid. Jah, seda küll. Originaalsed rõivad olid mulle tähtsad, aga ma õmblesin need ise. Kantsin alati ka Diori õhkõrnu sukki, must orhidee ja kalleid kingi. Ma polnud ilus või veetlev nende iluideaalide järgi, mis minu nooruses olid, kuid ma olin populaarne. Ja ma sain aru, et selle oli ma saavutanud millegi muu kui oma välimusega. Viimase abielu ettepaneku sain veel siis, kui olin 60 aastat vana, juba mustas ja õlimäele tulemas. Üks mees palus mul ikka veel ümber mõelda. Naiselikus mõttes polnud ma üldse enam atraktiivne. See oli midagi muud, mis teda köitis. Muidugi on küllalt mehi, kellele targad naised üldse ei meeldigi. Praegu ka vahel peeglisse vaatate. Vaatan, aga ainult selleks, et Kamil Afka-joon lauba peal otseks sättida. Mis on olnud kõige olulisemad maamärgid teie elus? Enamasti on mu elus asjad arenenud kuidagi pikka mööda, selle asemel, et oleks järsud muutused. Loobusin tervest oma varasemast elust, aga mitte korraga, vaid järk-järgult. See väljendus pisiasjades. Kõrged konsad asendasin esialgu poolkõrgetega. Mu suur kirg oli näiteks tantsimine ja mulle meeldis ka restoranides käia. Ooperis reserveerisin alati privaatlooži. Ma ei saanud ilmutust või valgustust. See juhtus samm-sammult, kui ma hakkasin maailma ära andma. Asjadest loobuma ja asendama neid vaimsete tegevustega. Andsin oma elu tükk-tükilt ära. Need sisemised muutused, mis mind lõpuks õlimäele tõid, tulid väga aeglaselt. Mina olin vahepeal Jumala hooletusse jätnud, aga tema mind mitte. Kuid kiriku poole tõmbas teid ju juba lapsena. Ja hakkasin väikese lapsena üksi kirikus käima. Samas olid ajad, kui ma päris vallatut elu elasin ja usuelust eemaldusin. Käisin siis salaja kirikus. Tahtsin oma tuttavate ees jätta ilmalikku muljet ja mul oli häbi tunnistada, et kirik on mulle vajalik. Hiljem juhtus aga nii, et aina enam hakkasin oma tööreise siduma sellega, et külastada Eesti pagulaste poolt loodud väikesi õigeusu kogudusi. Neid leidus nii Rootsis, Inglismaal, USA's kui ka Kanadas. Tihti peale polnud neil oma püsivat preestrit ja nõnda hakkasin pidama neis palveteenistusi ja kirjavahetuse kaudu innustama kogudusi siiski tegevust jätkama. tundsin kohustust midagi ette võtta, et inimesed kirikust täiesti ei irduks. See tegevus viis lõpuks nii kaugele, et minust sai väliskiriku ülemaailmse sinodi liige ja diakonis. Vedasin aastaid eestlaste õigeusu kogudust Austraalias. Millal otsustasite kloostrisse astuda? Ma ei ole kunagi teinud konkreetset otsust, et ma astun kloostrisse. Ma elasin aastaid topelt elu. Minu ilmalik ja vaimne elu olid nagu kaks paralleelset teed, mida mööda ma kõndisin. Tundsin rahuldust mõlemalt poolelt. Siis aga hakkas kiriklik tegevus vaikselt laienema, kasvama ja tugevnema ning minu elukutseline ja teaduslik tegevus üha kahanema. Lõpuks tekkis minus nii suur sisemine konflikt, et tulin töölt ära. Ja oma vaimuliku isa juhendamisel jõudsin Õlimäe kloostrisse. Te surma peale mõtlete? Kloostris on ette nähtud, et me mõtleme iga päev surma peale. Ja mitte hirmu ja kahastusega, vaid selle teadmisega, et see on elu loomulik käik. See ei tähenda muidugi, et ma oleksin valmis minema ja andma vastust oma tegude eest. Raiskan ikka aega ühe teise asja peale. Samas pole ju mõtet niisama istuda ja oodata, kuni see maapealne elu otsa saab. Vajan tegutseda, ja mis peamine, vaimselt tegutseda. Kui mu jalad ka enam ei liigu, siis pannakse mind ratastooli. Keegi ikka aitab. Peaasi, et pea töötab. Ema Ksenia on korduvalt rääkinud, et kõige olulisem on tema jaoks see, et vananedes mõistus ei kaoks. Õlimäe kloostris on olnud kombeks, et nunnade viimasele astmele, suurde skeemasse, on pühitsetud vaid need, kes on jõudnud eluaastatelt juba kõrgesse ikka, kes on nõus elama väga tagasi tõmbunult ning mis kõige tähtsam, kelle mõistus on selge. Inimene peab olema teadlik, mis temaga juhtub, kui talle suur skeema antakse. Seda kutsutakse ka ingellikuks rüüks. Mis on teie jaoks kõige väärtuslikumad asjad? Vaikus. Rahu. Et ma ei peaks enam üldse rääkima. Et ma saaksin hakata Jumalaga elama. See on muidugi kättesaamatu soov. Kai Kuumen leiab, et mul on teadmisi ja kogemusi, millega saan veel inimesi aidata. Mul ei ole õigust neid endale hoida. Kõik oleneb minu füüsilisest olukorrast. Praegu käin ma ju Eestis. Suures skeemas ma seda enam teha ei saaks. Kuigi kirjadel nõustamise luba jääks mul alles. Nii et kui ma tõepoolest enam ei liigu, võib see vaikusesse sulgumine rutem tulla. Ma astun tasapisi selles suunas. On juhtunud, kus terve nädala jooksul ei räägi mu ühtki sõna. Ma ei mõtle neile asjadele ülemäära palju. Kui miskit on Jumala poolt määratud, siis tuleb see nii või teisiti. Samas, on elu alati teis ootamatusi. Vaevalt te oskasite arvata, et selles eluetapis teie juurde üks filmitegija koos kaameraga satub ja end teie poole lausa elama sätib. Ema Ksenia muigab ja ütleb, anna andeks, kui ma olen vahel end ära unustanud ja oma jutuga täitsa metsa läinud. Eks ma olen ikka meelega lasknud teid oma juttudes võitama. Muigan vastu ja vaatan ema Kseniat. Temast kiirgab erilist soojust ja südamerahu. Sellisena jääbki ta mul alatiseks meelde. Minu elu on olnud selline, et vähemalt materjalipuuduse üle ei saa kurta. Paneb ta meie kahekõnele sobiva punkti. Palun ema Ksenial lõpetuseks lugeda eestpalveid, et saaksin veel viimasena filmida tema käsi. Ta võtab oma palvege ja hakkab seda sõrmede vahel sõlm sõlmehaaval vaikselt edasi liigutama. Üks sõlm, üks inimene, üks palve tema eest. Ja nõnda mitusada korda järjest. Ema Ksenia, käed risti põlvedel, paneb silmad kinni ja vajub sügavasse palvesse, unustades mind täiesti. Me vaikime koos. Epiloog. Ma näen esimest korda, kuidas inimene sureb. Ta lamab oma voodis ja teeb viimase hingetõmbe. Tekib paus. Ma ootan. Ootan ja ootan, et mis nüüd saab. Tuba jääb vaikseks. Ma kummardan ta kohale, võtan ümbert kinni ja sosistan talle kõrva. Kõik läheb hästi. Ja läinud ongi. Siis teen akna lahti, et hing pääseks liikvele. See on minu vanaisa Heino. Ma olin temaga lähedane. Imestan, kui rahulik ma olen. Ei nutagi. Tean täpselt, mida tegema pean. Lähen istun üksinda trepile ja hakkan palveid lugema. Praegu on vanaisa hing veel meie juures ja ma pean tal abiks olema ning tema eest palvetama. Selle teadmise sain ma õlimelt kaasa. Võib-olla on see üks kõige olulisemaid asju, mis ma elus õppinud olen. On jõuluõhtu. Olen juba mitu tundi sügavalt hinganud ja end eesootavaks sündmuseks vaimselt ette valmistanud. Tuhude vahe jääb järsku ootamatult lühikeseks. Äsja oli 8 minutit, nüüd juba 2-3. On viimane aeg sünnitusmaja poole teele asuda. Püüan keskenduda, et end riidesse saada. Televiisorist algab Aktuaalne kaamera. Olen kogu oma keha ja meeltega juba kusagil mujal, aga kuulen läbi kumu lugu sellest, kuidas Jeruusalemmas on inimesed kogunenud kirikutesse, et Kristuse sündimise püha rõõmuga vastu võtta. Ta sünnib täna. 3 tundi hiljem pannakse mu kõhule väike inimhing, kes teeb oma esimese hinge tõmbe. Meie pojake saab nimeks Hugo. Ta kutsuti ellu täpselt sel samal ajal, 9 kuud tagasi, kui mu vanaisa suri. Kas ta kohtus oma vanavanaisaga tee peal? Ma usun küll. 6 aastat hiljem. Ühel varahommikul märgatakse araablaste külas, et Õlimäe kloostri maa-alalt tõuseb suur suitsupilv. On selge, et midagi põleb. Kutsutakse välja tuletõrje, kes murrab kiirelt kloostri rohelistest väravatest sisse, leides sealt samast värava kõrvalt leikides maja. Leegid ulatavad juba katusest välja. Väike majake seisab kloostri kivist müüri küljes eraldi ja õnneks teisi elamuid ega kirikut tuli ei ohusta. Päästjad tormavad majja sisse ja toovad sealt välja eaka nunna keha, mis on põlengust tugevalt kannata saanud. Kohe pärast seda kukub maja katus sisse. Päästetud nunn on aga elust juba lahkunud. Pulssi pole. See on ema Ksenia. 90 aastat oli talle määratud elada enne, kui tema kelja elektrijuhtmetest tekkis lühis ning sellest jõudu saanud tulesede hävitas loetud minutite jooksul kogu tema elamise, arhiivi ja lõpuks viis vink kaasa ka tema enda. See kõik käis väga kähku. Kui hommikul kella 4 ajal õed öiselt palvuselt tulid, ei olnud kloostri õues midagi ebatavalist märgata. Peale kella 5 oli aga kõik juba ära põlenud. Ikoonid, fotod, kirjad, raamatud, kaardid, palvekeed. Tunni ajaga oli kadunud peaaegu sajandijagu mälestusi ühest elust ja inimesest, kes on mõjutanud nii palju teisi elusid. Jumal sättis ema Ksenjale teekonna lõpetuseks uskumatu ratsukäigu. Ta hüppas nõtkelt üle neist viimastest aegadest, kui tema keha ja mõistus oleks vanusele alla andnud. Ta lahkus nõnda, et mõistus oli selge ja vaim tugevam kui kunagi varem. Jõululaupäeval, 24. detsembril uue kalendri järgi. Lööb Õlimäe kiriku kella aeglasi madalaid noote. Ema Ksenia sulg kerge keha lebab kirikus altari ees ja ootab Õlimäe mulda sängitamist. Kirikust viiakse ta lihtsal puitalusel protsessioonisaatel kloostri surnuaeda. Kõik kloostri preestrid, õed ja teised elanikud on tulnud kokku, et ta laustust avaldada. Vaikides sammutakse külg külje kõrval. Haua juures loetakse veel viimased palved. Kloostri kombe kohaselt kirstu ei ole ja lahkuna asetatakse hauda valge kokku seotud riide sees. 2 lauda all ja 2 peal. lihtsale ristile, kirjutatakse ema Ksenia nimi ja eludaatumid. Ema Ksenia ütles ikka, et mahajääjad nutavad matustel enda ja mitte enam lahkunu pärast. Lahkunu on juba Jumala juures. Teda aitavad vaid hingepalved. Need sõnad meenuvad mulle kohe, kui saan teada, et ema Ksenjat enam meie hulgas pole. Lükkan šoki ja pisarad endast eemale ning palvetan. On taas jõulud, mu poja Hugo sünnipäev ja ma jätan ema Ksenjaga mõttes hüvasti. Mu süda on rahul, sest paari kuu eest võtsin kätte ja läksin ema Ksenjale kloostrisse külla. Ma polnud 6 aastat Jeruusalemmas käinud. Min nähes ütles ema Ksenja esimese asjana. Ma ei liigu enam, ma ei näe ja ei kuule õieti enam. Aga muidu on kõik all right. Ma sain olla ta lähedal, teda hoida ja öelda head aega. Teadmata, et viimast korda. Nüüd lähen Jeruusalemma koos oma lastega. Viime ema Ksenja hauale väikese lillekimbu ja räägime lugusid õitest, mis tema hingest võrsusid. Tallinn, Nõmme, detsember 2018.